сөйлеп тұрған Азаттық радиосы бағдарламамызды қарай жалғастырайық. Қазақстан судьялар одағының төрағасы, жоғарғы соттың судьясы Владимир Борисов 13 тамыз күні Астанада өткен сот билігі және бұқаралық ақпарат құралдары атты форумда журналистерді айыптаған. Борисовтың айтуынша, қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері сот процесін жазудың орнына судьяның іс-әрекетіне баға беруге шектен тыс әуестеніп кетеді екен. Ал журналистер болса, бұған орай өз пікірлерін де білдіріп жатыр. Микрофон алдында Есенбек Базарқұл.
Жоғарғы сот судьясы Владимир Борисовтың бұл мәлімдемесі журналистер мен оларды қорғайтын қоғамдық ұйым өкілдерінің наразылығын тудырып отыр. Астанада өткен форумда сөйлеген сөзінде Қазақстан судьялар одағының төрағасы Жоғарғы соттың судьясы Владимир Борисов былай деді. Біздің пайымдауымызша оқырмандарды сот ісі мен ақиқатты айқындау кезіндегі айтыс-тартыстар қызықтырады. Өкінішке қарай әзірге біз мақалалардың көбінен судьялардың іс-әрекетіне баға беруді ғана көріп жүрміз. Владимир Борисовтың айтуынша, судьялар одаққа осындай шағымдарын жиі айтатын көрінеді. Сол себепті Борисов журналистердің кәсіби этикасы туралы кодекс бекіту қажет дейді. Жоғарғы соттың судьясы Владимир Борисовтың мәлімдемесі Қазақстандағы журналистер мен олардың құқығын қорғайтын ұйымдардың ренішін тудырды. Журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қорының президенті Розлана Таукинаның айтуынша, бұл цензураның бір түрі.
Я считаю, что это не просто ограничение информационного пространства.
Бұл тек ақпараттық кеңістікке шектеу қою ғана емес, журналистердің жұмысы мен қызметіне белгілі бір бақылау орнату сияқты сезіледі. Бұл ақпаратты таратуға шектеу қоюдың жаңа бір түрі деп ойлаймын.
Запрета на актуальную информацию.
Журналистерді қорғау ұйымы басшысының мәлімдеуінше, көптеген судьялардың сот ісі мен тек сот процесі кезінде ғана танысып жататыны жасырын емес. Ал бұндай жағдайлар журналистердің көзіне алдымен түсері анық дейді Розлана Таукина. Журналистерді қорғау ұйымы өкілінің пікірімен Қазақстан журналистер одағы да келісіп отыр.
Әрбір газеттің, әрбір арнаның өз саясаты бар. Редакциялар қазір нарықта жұмыс істеп отыр. Конкуренция деген нәрсе бар, талас дейді ғой. Содан кейін олар енді рейтингін үшін көтеру керек мына арналарға, содан кейін таралымды газеттерге көтеру керек. Бұл заңды бәрі. Мүмкін Борисов өз жағынан айтып отыр. Бізде сотты көрсеткенде бізге керекті нәрсені ғана көрсетті. Ол редакцияға керекті нәрсе емес, ол қоғамға керекті нәрсені көрсетті. Судья сотта отыр, ұйықтап отыр, немен мұрны шоқып отыр. Біз оны көрсетуіміз керек. Ол да қоғамның адамы.
Ал етике жағына келер болсақ, оны қабылдасақ, артынан өзімізге шоқпар болып кетті, Сейтқазы Матаев.
Кейін ол бекіткен заң сияқты бізге болады да, кейін тағында журналистерді сотқа тартқанда, тағында айтады, мына сендер мына кодексті өздерін қабылдап, енді өздерін бәрін бұзып отырсыңдар. Жалпы қарағанда мұндай журналистердің кодексі әрбір редакцияларда болу керек, әрбір редакция өзі қабылдайды. Ал жалпы елде қабылдауға ондай бұл ертең қабылдаған кодекс бізге қарсы болып шығады.
Қазақстан судьялар одағының төрағасы, Жоғарғы соттың судьясы Владимир Борисовтың 13 тамыз күнгі Астанада жасаған мәлімдемесі Қазақстандағы көптеген журналистер мен оларды қорғаушы ұйымдардың ашу-ызасын тудырды. Қазір қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдары осы мәлімдемеге орай өз пікірлерін білдіріп жатыр. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Алматыдан.